Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavonjić, producent Nenad Branković. Vlast bez prisustva opozicije izabrala gradonačelnika Novog Sada. Četvoro uhapšeno u vezi sa pogibijom na Novosadskoj železničkoj stanici saopštilo tužilaštvo. U Nišu 13 uhapšenih pod sumnjom za proneveru 7 miliona evra. Evropska unija uvela nove sankcije Rusiji na treću godišnjicu invazije na Ukrajinu. Kina pozdravlja napore za rešavanje krize u Ukrajini, saopštio Peking. U nastavku čujte kako živi Ukrajinka u Bosni i Hercegovini.
Ja sam navikla već u Sarajevu. Na početku je bilo teško.
Nisam vidjela svoju porodicu 3 godine. Hoću da brže to sve stane.
Kao i zašto osoblje urgentnog centra u Podgorici ima obezbeđenje.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu.
Zanimava šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Žarko Mićin izabran je za gradonačelnika Novog Sada nakon što je prethodni Milan Đurić podneo ostavku. Sednici su prisustvovali odbornici vladajuće koalicije koju predvodi Srpska napredna stranka, dok opozicionih nije bilo. Zasedanju su prethodili incidenti pred gradskom kućom u pokušaju opozicije da prisustvuje sednici, izveštava Jovan Krstić.
Za izbor Žarka Mićine na mesto gradonačelnika Novog Sada glasali su svi prisutni odbornici, njih 45 od ukupno 78. Međutim, opozicionih odbornika u sali nije bilo. Oni tvrde da ih policija nije pustila u zgradu uz obrazloženje da predstavljaju bezbednosni rizik, dok je s druge strane skupština saopštila da to nije tačno, da je odbornici sami nisu želeli da uđu. Zajedno sa građanima, aktivistima, studentima i univerzitetskim profesorima, opozicioni odbornici bili su na protestu ispred zgrade skupštine koji je trajao sve vreme sednice, ali i po njenom završetku. Tom prilikom došlo je do guranja između policije i demonstranata, okupljeni su gađali policiju i zgradu jajima, crvenom farbom, strašno. Protestom ispred skupštine okupljeni su želeli da pokažu da se ne slože sa predlogom vlade većine za novog gradonačelnika. Osim toga, opozicija smatra da je aktuelna gradska vlast izgubila legitimitet nakon tromesečnih protesta zbog pada nasilnice nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 15, a teško povrijeđeno dvoje. Novoizabrani gradonačelnik Žarko Mićin najavio je da će prioritet njegovog grada biti bezbednost javnih objekata koji su u nadležnosti grada.
Moramo da učinimo sve da se takve nesreće ne dešavaju u budućnosti. I zato ću čim stupim na dužnost tražiti od građevinske inspekcije i svih drugih nadležnih inspekcija da se po hitnom postupku ispitaju svi javni objekti u vlasništvu grada u kojima se okuplja veći broj ljudi. To će nam biti prioritet, ali ispitat ćemo sve javne objekte i preduzeti sve mere u budućnosti da nam se ovakva tragedija ne ponovi. Budžet će biti opredeljen prioritetno za te stvari kako bismo ih rešili.
Sednica se ovdje u zgradi skupštine odvijala kao da se ispred ne dešava protest. Ono što je bilo specifično u odnosu na običajno za sebe nije se to što je u zgradi bio prisutan veliki broj pripadnika privatnog obezbeđenja i oni su na ulazu detaljno pretresali novinare, što nije uobičajena praksa. Inače, do izbora novog gradonačelnika dolazi pošto je prethodni Milan Đurić podneo ostavku 28. januara nakon prebijanja grupe studenata u Novom Sadu koji su napali mladići koji su izašli iz prostorija vladajuće Srpske napredne stranke. Tokom sednice je konstatovana i njegova ostavka. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Građani su i u ponedeljak širom Srbije 15-minutnom ćutnjom odali poštu stradalima u Novom Sadu. Deo studenata 3 mjeseca u blokadi drži više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta, zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za tu pogibiju. Istovremeno su više od 200 mesta Srbije sa istim zahtevom održane demonstracije 100.000 ljudi. Menadžerka za razvoj investicija u preduzeću Infrastruktura železnica Srbije i 3 člana komisije za tehnički pregled uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivična dela sa koruptivnim elementom koja su imala za posljedicu pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra u kom je poginulo 15 ljudi i 2 teško povređeno, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Glavni tužilac Nenad Stefanović rekao je da su osumnjičeni u martu 24. izvršili tehnički pregled zgrade železničke stanice Novi Sad, u izveštaju konstatovali nedostatke i potpisali zabelešku da oni ne utiču na stabilnost i funkcionalnost objekta.
Nakon navedenog, nastavili su da krše zakon o planiranju i izgradnji i odgovarajući pravilnik, jer u toku samog probnog rada objekta nisu proveravali ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i nisu dostavili izveštaj o tome investitoru, iako su prema nalazu i mišljenju veštaka mogli vizualno da uoče znake loma koji su bili uočljivi u danima koji su prethodili rušenju nastrešnice, odnosno da uoče povećani ugib na nastrešnici.
Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Jedna osumnjičena osoba je u bekstvu. Krajem decembra uhapšeno je 13 osumnjičenih, među kojima i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, koji se jedini od privedenih brani sa slobode. 13 ljudi uhapšeno je u Nišu pod sumnjom da su nesavesnim radom gradski budžet oštetili za više od 7 miliona evra. Više tužilaštvo saopštilo je da su privedeni bivši direktor javnog komunalnog preduzeća, bivša zamenica gradonačelnice, bivša pomoćnica gradonačelnice, direktor doma zdravlja, direktor zavoda za hitnu medicinsku pomoć, sekretar Crvenog krsta u Nišu, direktor Instituta za javno zdravlje, bivši direktor Veterinarskog specijalističkog instituta, načelnik uprave za vanredne situacije, jedan policajac i načelnik u komandi kopnene vojske. Prethodno je uhapšena bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirović. Udruženje sudija Federacije Bosne i Hercegovine osudilo je pritiske na rad sutkinje Sene Uzunović u predmetu koji se pred sudom BiH vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta Miloša Lukića. Iz udruženja su upozorili na neprimerene reakcije dela javnosti po pitanju rada i ličnosti Uzunović, koje su, kako se navodi, usmerene na donošenje odluke u određenom pravcu. Sud BiH izreći će 26. februara prvostepene presude Dodiku i Lukiću, koji su optuženi za nepoštovanje odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Evropska unija uvela je 16. paket sankcija Rusiji na treću godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Embargo se odnosi na 73 ruska tankera za naftu i uvoz ruskog aluminijuma u Evropsku uniju. Evropski lideri su u Kijevu, dok se u Briselu održava sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. Prenosi Elmedina Šabanović.
Danas obilježava treća godišnjica ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Volodimir Zelenski dočekao je više od 10 stranih lidera u Kijevu na obilježavanju godišnjice u jeku novih podjela između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope oko toga kako da se okonča sukob. Samit Podrži Ukrajinu je počeo davanjem počasti ukrajinskim vojnicima koji su dali svoje živote, kazao je Zelenski, te dodao kako je neizmjerno ponosan na njihovo herojstvo.
Tri godine otpora, tri godine zahvalnosti, tri godine apsolutnog herojstva Ukrajinaca. Ponosan sam na Ukrajinu. Zahvaljujem se svima koji je brane i podržavaju, svima koji rade za Ukrajinu i neka uspomena na sve one koji su dali svoje živote za našu državu i narod živi.
Ursula von der Leyen je govorila o važnosti otpora Ukrajinaca.
Rat u Ukrajini ostaje najvažnija kriza za budućnost Evrope. Putin se bori više nego ikada da pobjedi u ratu na terenu. Njegov cilj ostaje kapitulacija Ukrajine. I znamo šta bi moglo sljedeće da se desi, jer se već desilo prije. Nije samo sudbina Ukrajine ta koja je u opasnosti, već je u opasnosti i sudbina Evrope.
Nova diplomatska inicijativa administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome kako da se okonča rat također je dodala novi element sukobu. Razgovor SAD-a i Rusije prošle sedmice u Saudijskoj Arabiji izazvali su bojazan da bi Kijev i evropske prijestolnice mogli biti gurnuti po strani i da bi im moglo biti nametnuto rješenje koje ide u prilog Rusiji. Zamjenica ukrajinskog premijera Olha Stefanišina rekla je da je sporazum kojim se Sjedinjenim Državama daje pristup rijetkim zemnim mineralima njene zemlje skoro pa spreman. Njena objava uslijedila je nakon navoda američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Mike Waltza, koji je izjavio da bi sporazum mogao biti potpisan već ove sedmice. Zelenski je jučer rekao da će sporazum zahtijevati sigurnosne garancije SAD-a. Pobjednik njemačkih izbora i vjerovatno sljedeći kancelar Friedrich Merz osudio je trogodišnju rusku agresiju i ratne zločine u objavi na društvenim mrežama, te je kazao kako se sada više nego ikada Ukrajina mora staviti u poziciju snage i da za pravedan mir napadnuta zemlja mora biti dio mirovnih pregovora. Kanadski premijer Justin Trudeau najavio je da će njegova zemlja prebaciti Ukrajini prvih 5 milijardi dolara zamrznute ruske imovine. Kazao je i da će Kanada dati Ukrajini borbena vozila, 4 F-16 simulatora leta, sisteme za slijetanje te municiju. S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poslao je oštru poruku kako rat ulazi u četvrtu godinu da Moskva nije spremna da zaustavi svoju invaziju. Naglasio je da će prekinuti neprijateljstva samo kada pregovori daju čvrst i održiv rezultat koji odgovara Ruskoj federaciji. Prethodno je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao Moskvi da će se razgovori sa Sjedinjenim Državama nastaviti ove sedmice, fokusirajući se na iritantne stvari u odnosima. Ukrajinske vlasti su u 2024. izgubile kontrolu nad najmanje 3600 kvadratnih kilometara teritorije prema navodima portala Militarnji na osnovu otvorenih podataka sa mape Deep State. Pokretanjem svoje invazije na Ukrajinu Putin je ubrzao obračun sa slobodom izražavanja, udruživanja i privatnosti, pri čemu su liberali, LGBTQ osobe, migranti i žene doživjeli najgori oblik represije. Ljudi koji su izražavali protivljenje ratu redovno su hapšeni pod optužbama za ekstremizam i osuđivani na dugoročne zatvorske kazne. Ruski opozicioni pokret je srušen jer su vođe zatvorene, ubijene ili protjerane iz zemlje, dok su njihovi sljedbenici ili pobjegli u inostranstvo zbog lične sigurnosti ili su prestali javno da kritikuju zbog straha od hapšenja. Od početka sukoba do danas najmanje 46.000 ukrajinskih vojnika je ubijeno, a oko 380.000 ranjeno, prema navodima ukrajinskog predsjednika. Broj ruskih gubitaka, ubijeni ili ranjeni, premašuju 700.000 prema procjenama Zapada iz decembra.
Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio je da su Peking i Moskva prijatelji koji se međusobno podržavaju, prenela je agencija Xinhua. Navodi da su Xi i predsjednik Rusije Vladimir Putin imali telefonski razgovor i da Kina pozdravlja napore za rješavanje rata u Ukrajini. U Mostu Omera Karabega Igor Bandović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dimitrije Milić iz nevladine organizacije Novi treći put govore o tome da li će Srbija i Kina nastaviti čvrstu saradnju posle dolaska nove administracije na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Bandoviću, za američkog predsjednika Trumpa Kina je trgovinski i geopolitički neprijatelj broj jedan. Predsjednik Srbije Vučić želi da razvija dobre odnose sa Amerikom i računa na podršku Trumpove administracije, posebno kod Kosova. Da li se on nada da će Trumpova administracija tolerisati čelično prijateljstvo između Srbije i Kine kao što je tolerisala Bidenova administracija?
Pa mislim da Vučić je uspeo tokom ovih 12 godina da pomiri u svojoj politici mnogo kontradiktornih različitih politika susjednih, regionalnih i svjetskih sila i da nekako pliva sa njima i da ih iskoristi za svoj benefit. Tako da sam siguran da će to pokušati da uradi i sada. Ono što će biti, ja mislim, razlika, to je što je za razliku od Bidenove administracije, Trumpova administracija mnogo, mnogo više agresivna u svom nastupu prema svima koje smatra svojim protivnicima. Tako da nisam siguran da će naići na razumevanje.
Gospodine Miliću, mislite li vi da će Trumpova administracija tolerisati čelično prijateljstvo između Srbije i Kine?
Da bi smo to mogli da predvidimo u potpunosti, mislim da je važno gledati kako će se razvijeti Trumpov odnos prema saradnji Mađarske sa Kinom. S obzirom da je Viktor Orban sebe na neki način uspješno kandidovao kao modela političara koji se Trumpovoj politici sviđa i pre samog izbora Donalda Trumpa oni su imali nekoliko susreta, a s druge strane, bez obzira na odnose između Orbanove vlasti i nove vlasti u Americi. Intenziviraju se i kineske investicije na samoj teritoriji Mađarske, u smislu da recimo najveća baterijska kompanija na svetu će otvoriti veliku fabriku u mađarskom Debrecinu. To je najveća strana investicija u istoriji Mađarske, ili recimo najveći konkurent američkoj Tesli, BYD, će otvoriti svoju fabriku za proizvodnju električnih vozila u Segedinu. I u tom smislu, ukoliko Trumpova politika ne bude reagovala na neki način u slučaju Mađarske, onda je veliko pitanje na koji način će reagovati u slučaju Srbije, iako naravno kada se radi o Mađarskoj, radi se o državi koja ima veću privredu, ima veću populaciju, članica je NATO, članica Europske unije, pa samim tim može imati više uticaja. Mađarska može više ponudi Americi, ali kada se radi o Srbiji, Srbija bi mogla da bude ranjivija na neki vid američkog pritiska u odnosu na kineski uticaj, ali mislim da kada se radi o tom vidu povezivanja, da Sjedinjene Američke Države svakako ne gledaju blagonaklono s obzirom da Kinu gledaju, naročito Trumpovi, najuži krugovi kao najvećeg rivala Sjedinjenim Američkim Državama po veličini svoje privrede, po industrijskim kapacitetima i po veličini svoje populacije.
Gospodine Bandoviću, a da li Vučiću mogu pomoći da zadrži prijateljstvo sa Kinom Richard Grenell, sa kojim ima dobre odnose, zatim Trumpov zet Jared Kushner, koji gradi luksuzni hotelski kompleks u sred Beograda pod izuzetno povoljnim uslovima, i Rod Blagojević, za koga se govori da će biti novi američki ambasador u Beogradu i koji je nedavno prilikom posete Srbiji s najvećim pohvalama govorio o Vučiću i sadašnjoj vlasti u Srbiji. Mogu li oni pomoći Vučiću?
O tom se dosta govori i u javnosti ovde u Srbiji. Ja mislim da tu postoji jedna veoma važna stvar koju predsednik Vučić hoće da predstavi u javnosti, to je da on ima ljude na ključnim mestima u američkoj novoj administraciji. Mi svi znamo da se on jako radovao dolasku Trumpa, zato što on suštinski u velikoj meri deli vrednosti Trumpove administracije i deli tu neku vrstu narativa pravljenja takozvane patriotske Evrope i onog što Trumpova administracija zove Make America Great Again, pa ovdje u ovom slučaju Make Europe Great Again. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri su ti ljudi toliko bitni u američkoj administraciji. Naprimjer, Rod Blagojević, bivši senator koji je inače optužen za krivično delo korupcije i koji je pomilovan od strane Trumpa, je sam izjavio i demantovao da će biti ambasador. To je važna stvar. Drugo, Grenell je privremeno postavljen na poziciju direktora Kennedy centra, iako se pričalo da će da bude čak u jednom trenutku i državni sekretar. Tako da vidjet ćemo šta će biti sa tim postavljenjima. Što se tiče Kushnera, mislim da je to samo biznis.
Gospodine Miliću, kako je vaše mišljenje? Da li Richard Grenell, Jared Kushner i Rod Blagojević mogu uticati u Vašingtonu na to da se Srbiji kroz prste gleda ovo čelično prijateljstvo sa Kinom?
To nisu ličnosti koje su previše visoko pozicionirane, tako da ako bismo gledali taj element, onda svakako ne. Ako bismo gledali Trumpov model rada i način rada koji se dosta bazira na ličnim odnosima i koji je manje institucionalizovan u tom smislu i manje sosobne kapacitete State Departmenta, onda u tom smislu možda ima malo više uticaja, jedan vid povezivanja s njegovim bliskim okruženjem, koje ne mora nužno biti ljudi koji su visoko pozicionirani administrativno gledano, kao što recimo Jared Kushner, koji je blizak zbog privatnih odnosa.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Zaposleni u urgentnom centru u Podgorici dobili su stalno obezbeđenje nakon fizičkog napada na medicinsku sestru Snežanu Popović. Iz Crne Gore javlja Miloš Rudović.
Zaposleni u urgentnom centru su od tada organizovali proteste ispred ove najveće zdravstvene ustanove u zemlji i Ministarstva zdravlja, tražeći bolje uslove rada. Medicinski tehničar Nebojša Marović naglašava da, iako inače imaju obezbeđenje, ono u noći napada na medicinsku sestru nije bilo raspoređeno u urgentnom centru. pored profesionalnog obezbeđenja 24 sata u urgentnom centru, traže da im se dodijeli status službenog lica kako bi svaka vrsta napada na njih bila oštrije sankcionisana. Traže i beneficirani radni staž i rade, kako navode, pod izuzetnim pritiskom i stalno su izloženi stresu, što dugoročno utiče na njihovo zdravlje. O uslovima koje traže govori medicinska sestra Suanita Adrović.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu. Tražimo pravedne uslove rada, dostojanstvene plate i poštovanje koje smo trudom, radom i znanjem zaslužili.
Bila je to Suanita Adrović, njena koleginica Slađana Đuričković, koja ima 36 godina radnog iskustva, ističe da se mora voditi računa i o budućem kadru urgentnog centra.
Ne možemo mi da molimo da imamo uslove za rad. To nije u redu. Mi nemamo snage, ljudi, mi smo potrošeni. Pogledajte moje kolege, koja vam je ovo generacija. Meni je žao što je mojih 20 kolega otišlo, a niko nije pitao zašto je otišao.
Bila je to Slađana Đuričković, medicinska sestra urgentnog centra. Prema statistici Ministarstva zdravlja, u prvoj polovini prošle godine 11% medicinskih radnika bilo izloženo fizičkim napadima. Radio Slobodna Evropa je u avgustu objavila da oko 67% medicinskih radnika u domovima zdravlja radi u objektima koji nemaju službu zaštite i obezbeđenja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
16 opština u entitetu Bosne i Hercegovine Republika Srpska nema stalno zaposlenog ginekologa. Zbog toga oko 27.000 žena iz ovih opština mora da ide u susedna mesta da bi ostvarilo zdravstvenu zaštitu. Prilog Gorana Katića.
Jasminka iz okoline Potočara u Srebrenici kaže za Radio Slobodna Evropa da od porođaja prije 8 godina nije išla ginekologu na pregled, a da ima doktora, navodi, otišla bi nekad. Ona je jedna od nekoliko hiljada žena u ovom mjestu na istoku Bosne i Hercegovine, koja da bi došla do prvog ginekologa mora ići u 10 km udaljeni Bratunac ili 50 km daleki Zvornik. Srebrenica je jedna od 16 opština u BH entitetu Republika Srpska koja nema stalno zaposlenog ginekologa, pokazuju podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, pa žene u tim opštinama moraju ići u obližnje gradove da bi došli do te zdravstvene usluge. Prema procjenama Zavoda za statistiku Republike Srpske iz prošle godine, u ovim opštinama živi oko 27.000 žena. Mensura Bektić, također iz Srebrenice, kaže za Radio Slobodna Evropa da su žene u toj opštini u nezgodnoj situaciji, jer nisu u prilici da blagovremeno idu na preglede.
Sina sam rodila u Tuzli, živjela sam u Živincama. E, kad sam se vratila u Srebrenicu, onda ovi dvije curce u Zvorniku. Nigdje bliže nema. Na preglede u Zvornik moraš.
Slična situacija je i u susjednom Bratuncu. Belma Krčo iz ovog mjesta ide na preglede privatno u Tuzlu ili u Ljuboviju ili Loznicu u Srbiji, gdje preglede uredno plaća.
Neko ide tu u Bratunac u dom zdravlja, međutim i moraš da zakažeš da li ćeš doći na red ili nećeš. Ali inače nekad neće da primi, ako ne zakažeš pretežno neće da primi. Pa doktor dolazi sada ponedjeljkom i četvrtkom, dva puta u sedmici.
Srebreničanke mogu ići na ginekološki pregled u dom zdravlja Bratunac, obzirom da s njima imamo potpisan ugovor, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Jovanović, vršilac dužnosti direktora doma zdravlja Srebrenica.
Domovi zdravlja koji nemaju tu vrstu usluga da pruže, oni potpišu sa nekim drugim domom zdravlja kojim je najbliži za pružanje tih usluga. Tako da smo mi potpisali ugovor sa domom zdravlja Bratunac, naši pacijenti, koji trebaju da imaju tu uslugu normalno na uputnicu od naših ljekara, idu u dom zdravlja brata.
On podsjeća da sve troškove sem participacije normalno pokriva Fond zdravstvenog osiguranja. Srebrenica se suočava sa velikim problemima zato što doktori ne žele da idu u manje sredine. Uskoro im u penziju ide jedan ljekar, kaže Jovanović, i uprkos tome što je potezao sve moguće kontakte i što su nudili nadoknadu troškova stanovanja, niko nije voljan da dođe u Srebrenicu i radi. U jednom periodu se nisu raspisivale specijalizacije, doktori odlaze u inostranstvo ili u penziju, a sve manje novih želi da se bavi ovim poslom. Ovo kao razloge za manjak ginekologa nabraja Vesna Ećim Zlojutro, profesorica na Medicinskom fakultetu i načelnica klinike za ginekologiju i akušerstvo na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci.
Što se tiče ovih nerazvijenih opština i manjih opština, pogotovo poslije rata, tu je nastupilo radi propadanja bukvalno domova zdravlja. Znači, to je, nažalost, veliki problem, jedna totalna nepokrivenost stanovništva uz loše puteve i loš transport ka nekim većim centrima, naravno da bitno utiče na zdravstvenu zaštitu, pogotovo zdravstvenu zaštitu žena.
Kaže da se u pojedinim domovima zdravlja angažuju i kolege u penziji, obzirom da zdravstvena njega mora biti dostupna cijeli dan, svaki dan u godini. Pojašnjava da kolege periodično idu u druge opštine, ali to je uglavnom na dobrovoljnom nivou. Vladimir Perendija, banjalučki ginekolog i univerzitetski profesor koji je od početka ove godine u penziji, kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se ovakva situacija vuče posljednjih 30 godina. On ističe da pacijentkinje često odgađaju preglede obzirom da moraju ići u drugi grad, što rezultira odlaganjem redovnih pregleda čak i u slučaju zdravstvenih tegoba. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da oni svake godine raspisuju javni poziv na koji se mogu prijaviti doktori porodične medicine, pedijatri i ginekolozi. Ističu da se njima zdravstvene ustanove javljaju sa svojim potrebama, te da je taj posao završen za ovu godinu. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, u Republici Srpskoj je 2022. godine radilo ukupno 111 ginekologa. U drugom BH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, zaposleno je ukupno 211 ginekologa, prema podacima iz 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Veronika je jedna od državljanki Ukrajine koja je izbjegla na početku ruske agresije i doselila se u Bosnu i Hercegovinu. Sa njom je razgovarala Šejla Ibrahimović.
1900 kilometara daleko od domovine, Veronika je našla novi dom prije 3 godine. Za 6 mjeseci naučila je bosanski jezik, a ubrzo našla posao u struci.
Ja sam navikla već u Sarajevu. Na početku je bilo teško. Teško zbog jezika, naravno. Kad ne znaš jezik, ne možeš da radiš.
Sretna je da može sinu Kosti i sebi obezbijediti pristojan život.
No, ja sam sretna što imam posao, što sam našla fine ljude koji podržavaju.
Sa porodicom je imala sretan život u Ukrajini dok ih nije zadesila noćna mora u februaru 2022. kada je počela ruska invazija.
Nisam vidjela svoju porodicu 3 godine i hoću da brže to sve stane. Hoću da sutra probudim se i saznam da stao je rat.
U Ukrajini su joj roditelji i Kostin otac.
Ne mogu da nazovem svakodnevno, ali pričamo jeste. Hvala Bogu, one su živi, one su zdravi. To je najbitnije.
Bosna i Hercegovina je prelijepa zemlja, kaže Veronika. Obišla je nekoliko BH gradova, a posebno voli Mostar i Trebinje. Ima i omiljeno mjesto na koje povremeno pobjegne od stresa i brige, Tvrdimiće u blizini istočnog Sarajeva gdje živi.
Volim da dođem na Tvrdimići ovdje kod amfiteatra da gledam na grad. Ovdje je tiho, mirno, samo sjedeš i gledaš kako leti avion. Volim ja tako.
U prvim danima izbjeglištva Veronika i Kosta imali su podršku UNHCR-a i Catholic Relief Service-a. Pomogli su im sa smještajem, dokumentima te stipendijom za Kostu. Nedostaje im porodica, ali kažu sretni su u novom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz istočnog Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14.15, 18 i reprizno u 22 sata.